Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Sa ulo ng mga balita ngayong Linggo at 17 ng Hulyo taong 2022. Sa Australia, $750 isolation payment ibabalik. Paghahatian ng pamahalang federal at mga estado ang gastos. Patuloy na pangamba sa di makontrol ng mga sunog sa Europa. At sa balita sa Pilipinas, mahigpit na seguridad para sa unang State of the Nation address ni Pangulong Bongbong Marcos. Yan ang ulo ng mga balita sa oras na ito. Sa detalye ng mga balita, sa Australia, gastos sa ibinalik na $750 pandemic payment, paghahatian sa pagitan ng Commonwealth at mga pamahalang estado. Paghahatian ng pamahalang federal at mga estado at teritoryo ang kabuang $780 million na tulong pinansyal. Kahapon ay nagdesisyon ng pamahalang federal ng Australia na ibalik ang $750 na pandemic isolation payment na ibinibigay sa mga manggagawa na walang access sa sick leave tulad ng mga casual workers. Maaaring ma-access ang isolation payment hanggang at 30 ng Setyembre, pero hindi sinabi ni Prime Minister Anthony Albanese kung papalawigin pa itong muli pagkatapos ng katapusan ng Setyembre. Ikinatuwa naman ng marami tulad ng mga union, mga medical experts at mga may-ari ng negosyo na ibalik ang tulong pinansyal na ito. Anang Secretary ng Australian Council of Trade Unions na si Sally McManus, hindi na kailangang mamili ng mga empleyado kung sila ba ay mag-isolate o magtratrabaho para may makain.
This is a really essential part of our defenses as a country. It's about supporting everyone. We really welcome that the Prime Minister is backing workers to keep everyone safe at this time.
Mula July 20 hanggang September 30, sinumang nagtatrabaho na walang sick leave entitlement na napipilitang mag-isolate dahil sa COVID-19 ay maaaring makakuha ng $750 isolation payment. Samantala, lalo pang pinaigting ng mga leader ng mga estado at teritoryo ang kanilang panawagan na pagsusuot ng face mask para mabawasan ang panganib ng COVID infection. Ito'y kasunod ng SNAP, National Cabinet Meeting kahapon kung saan hindi nagkasundo ang mga leader na gawing mandatory ulit ang pagsusuot ng face mask. May pangamba sa ilang estado na ang inaasahang pagtaas ng kaso nitong winter ay lalo pang lalala kaysa sa inaasahan kung walang gagawing hakbang para mapigilan ang pagkalat ng coronavirus. Sinabi ni Acting South Australian Premier Susan Close na babahala ang kanilang pamahalang estado sa tumataas sa bilang ng mga na-o-ospital.
We had previously expected that our peak was going to be coming very soon in the end of July. When we have our meeting on Tuesday, we'll be presented with updated modelling and we'll see if that's something that does shift through into August.
Ang hiling na pagsusuot ng face mask ay inendorso ng mga eksperto sa kalusugan. Sinabi ng Pangulo ng Australian Medical Association na si Dr. Omar Khorshid, dapat na ikonsidera ang mandato ng pagsusuot ng face mask habang muling nararanasan ang panibagong wave ng coronavirus sa bansa. Binigyang diin ang patuloy na good hygiene at pag-isolate kung kinakailangan ay mga hakbang na makakatulong para mapigilan ang pagdami ng COVID cases. Ani Dr. Khorshid, dapat na makinig ang gobyerno sa mga komento o payo mula sa mga health experts at mga leader ng komunidad.
And I think this government is learning some new lessons as it gets its feet under the desk and how important it is to stay in touch with the community, with the experts and others in the community that are giving them advice, and not just to listen to the bean counters and bureaucrats that do see any expenditure on health as a waste. We know as doctors on the ground and as workers in a healthcare system that investment in healthcare, investment in pandemic management is a positive investment for the economy, for Australia's health.
Sa ibang balita, habang nararanasan ang taglamig sa Australia, nagpapatuloy naman ang matinding init at mga sunog sa ilang bansa sa Europa dala ng tindi ng summer. Sa France, halos 10,000 hektarya ng gubat ang nasusunog sa timog kanlurang rehiyon ng Gironde. Ito'y 2/3 na pagtaas mula sa naunang araw. Higit sa 12,000 katao ang inilikas at higit sa 1,000 bombero ang nasa lugar para subukang apulahin ang sunog. Sa Spain, nasa 8th araw na ng wildfires sa Extremadura region. May mga ulat na humigit kumulang 360 katao ang binawian ng buhay dala ng tindi ng init noong nakaraang linggo lamang. Sa Portugal naman, higit sa 3,000 bombero ang patuloy na nagtatrabaho matapos ng ilang linggo nang di mapigilan ng mga sunog. Higit sa 30,000 hektarya ng lupa ang nasunog na at ilang lugar na ang kinailangang ilikas. Habang patuloy naman sa pag-apula sa kaliwat kanang sunog sa isla ng Crete, nasa 120 bombero ang kumikilos para sa pag-apula ng apoy sa tulong ng 5 helicopter sa himpapawid. Sa balita naman sa Pilipinas, mahigit sa 21,000 security personnel ang ide-deploy para sa unang SONA o State of the Nation address si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. para siguraduhin ang peace and order sa kaganapan. Gagawin sa 25 ng Hulyo ang nabanggit na SONA sa Batasang Pambansa sa Quezon City. Sa ulat na Inquirer.net, inianunsyo ng National Capital Region Police Office ang 21,853 na security forces na ipapadala sa naturang event. Ito'y tumaas mula sa naunang ipinangako na 15,174 na personnel. Magpapatupad din ng road rerouting plan ang Metropolitan Manila Development Authority o MMDA para sa SONA ni Marcos para makadaan pa rin ang mga sasakyan sa bahagi ng Commonwealth Avenue sa Quezon City. Samantala, nauna nang kinumpirma ng Philippine National Police ang pagpapatupad ng gun ban sa Metro Manila mula July 22 hanggang July 27 para masiguro ang kaligtasan ng event. Umapila naman ang PNP doon sa mga nagbabalak na magsagawa ng protesta sa araw ng SONA. Nabigyan ng tsansa ang administrasyon ni Bongbong Marcos na patunayan ang kakayahan nito dahil iisang buwan pa lamang naman itong nakaupo sa puwesto. Sa balitang sport, maraming atleta na patungo sa Athletics World Championships sa Amerika ang apektado ng mga pagkaantala sa visa. Ilang dosen ng atleta, mga coach at mga opisyal ang naghihintay pa rin ng resulta ng kanilang visa applications dahil sa kakulangan ng staff sa maraming embahada ng US sa Africa. Humihingi ng paumanhin ang tournament organizer na si Renee Washington at World Athletics President na si Sebastian Coe, at ginagawa umano nilang lahat ng kanilang makakaya para maresolba ang kanilang tinatawag na complex issues.
Of the 5,500 participants that needed visas, less than 1% have yet to be either not have the visas, meaning denied, and or they're still being resolved. You know, we won't be 100% satisfied unless we had 100% of the athletes here. And that is just not something that we will probably be able to achieve. But that is what we strive for.
You know, there are political complications as well.
At sa lagay ng panahon, ngayong araw ng Linggo sa Perth, may panakarakang pag-ulan 19 degrees. Uulanin din sa Adelaide 14. Sa Melbourne, uulanin din 15. Pareho din sa Hobart 13. Maulan din sa Canberra 11 degrees. Maaraw naman sa Wollongong 20 degrees. Maganda rin ang araw sa Sydney at Newcastle at parehong aabot sa 20 degrees. Maulap naman sa Brisbane 22. Maulap din sa Cairns 26. Habang sa Darwin maaraw 29 degrees. At sa Maynila, medyo uulanin din 32 degrees. At yan ang mga balita sa oras na ito. Ako ang inyong lingkod, Annalyn Violata, para sa SBS Filipino.
I-like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.